Сымбыр Татар Мәдәни Үзәге 15 еллыгын билгеләгәндә, Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә Мирас исемле өлкә татар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 5 ел тулуны билгеләп үттеләр. Бу кичә Сыбыр татарлары мәдәният үзәге сәнгатькәрләренең хисап концерты белән берләштереп уздырылды. Кичәдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева булды.
Чаралар 15-нче санлы этномәдәни компонентлы мәктәпнең актлар залында барды. Башта бу оешмалар турында кыскача гына мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Сибир татарлары мәдәният үзәге 20 ел элек төзелеп эшли башлаган. Оештыручылар арасында Сибир татарлары шагыйре Булат Сөләйманов, татар хәрәкәте активистлары Рифхат Насибуллин, Әнәс Гаитов кебек милләт өчен җан атып йөрүче шәхесләр булган. Үзәк шәһәр хакимияте бюджетыннан финанслануга һәм бинасы булуга да ирешкән. Үзәк үзенең эшчәнлеген асылда Сибир татарларының үз аңын уятуга, милли мәктәпләр булдыруга, туган телне саклауга, мәдәниятне тергезүгә һәм үстерүгә юнәлтте, ди Әнәс Гаитов.
Безнең алдыбызга нәрсәләр торды: мәктәпләр ачу, татар баласын татар теле укыту, мәдәниятне күтәрү, халыкны халык исеп тойтыргалы.
Бүгенге көндә татар үзәгендә төрле юнәлештә эш алып барыла, ди әлеге үзәкнең мәдәни эшләр буенча җаваплы хезмәткәре Алсу Симонова.
Центрда эшләйтләре кружоклар, сүзгә хореографический ансамбль, Сибир нурлары дигән җырлайтыган. Бүген алар үзләренең отчетный концертларын кылдылар.
Ел буена эшләгән ихтибарга лаек эшләрегез.
Сабандойын алып барабыз, Наурыз байрам безнеке барады. Корман айтларгә Рамазан айларын барсы концертларны алып барабыз. Ветераннарга багышланганда каникулларда мәктәпләр белән эшләйбез. Безнеке центр бу сентябрь 16-ты яңа кружок татар теле. Олылары 60 яшькә җиткән кешеләр йөрүләр бездә.
Телевидение, радио юкмы?
Телевидение, радио бездә бар. Радио 2 мәртәбә уйнатыла татар теле. Передача без пермерта война цыгып торады.
Сибир татарлары мәдәният үзәгенең эшчәнлеге белән Алсу Симонова таныштырды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешмага килгәндә, ул 2005 елның декабрендә эшли башлаган. Сибир татарлары мәдәният үзәге үзенең эшчәнлеген асылда Сибир татарлары мәдәниятен күтәрүгә юнәлтсә, Мирас оешмасы Сибир татарлары тарихын өйрәнүгә, мәдәни мирасны саклауга һәм тарихи урыннарны тергезүгә юнәлткән. Шушы максат белән оешма күп төрле чаралар, фәнни конференциялар, очрашулар, җыеннар үткәргән һәм башка төрле эшләр башкарган. Кыска гына вакыт эчендә мирас оешмасы уздырган чаралар халыкара күләмгә чыккан. Төрле төбәкләр белән бәйләнешләр урнашып, чараларга вәкилләр Төмән өлкәсеннән генә түгел, Казакстаннан, Татарстаннан һәм Сибир ягы шәһәрләреннән дә килә башлаганнар. Конференцияларда да төрле дәрәҗәдәге галимнәр, дин әһелләре, язучылар, журналистлар һәм төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашкан. Барлыкка килүенең беренче көненнән үк мирас оешмасы элек Сибир ханлыгының башкаласы булган Искер шәһәрен тергезү өстендә эш башлый. Шәһәр булган җирне саклап калу, аны мемориаль комплекска әйләндерү, сүзге Ханбикә исемен йөрткән тауга истәлекле билге кую кебек тәкъдимнәр белән рәсми дәйрәләргә чыга. Әлбәттә, башта хакимият вәкилләре безнең башлангычны хупламады. Татарлар да бу проектның тормышка аша алуына ышанмадылар, ди оешма җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова.
Эшне башлаган вакытны безне аңламайдылар иде. Безнең город православный булып развиваться итәде. Безгә мөмкинлек тә юк. Безнең памятникларыбыз основание имерелгән тонтайын сур проектлар, борынгы йерләрне күтәрү, салу, төзү, искер, сузге, ул оказалось невозможной.
Күпләр ышанмасалар да, Искер шәһәре булган тарихи урынны тергезү өчен башлап җибәрә Луиза ханым. Аның янына милләт язмышына битараф булмаган кешеләр туплана. Сибир татарлары тарихы буенча гыйльми эзләнүләр алып баручы тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тышинских Луиза белән кулга кул тотынып эшли. Һәм әйтергә кирәк, күмәк көч белән без урыныннан кузгала. Элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше арендага алына. Анда төзелеш эшләре башлана. Җәй көнне зур күләмдә искер җыен фестивальләре үткәрелә башлый. Эш алга бара башлагач, хакимият тә безгә йөзе белән борылды, ди Луиза Шәмсетдинова.
Справкалар алып, культурный наследиялардан, комитетлардан материаллар йөе овер булды. Оларны йөе папкалар формироваться итеп 5 ел буена хатлар ясышып, безнең эшләребезне күрүгә чыккан безгә районный городской администрация сөйләшә башладылар.
Искер шәһәрен тергезү проектын Себер татарлары мәдәният үзәгенең беренче рәисе Әнәс Гаитов та хуплый.
Иң зур теләгебез Искер дигән башка алабызны аякка бастыру. Бу безнең күптән туган хыял иде. Луиза ханым бу эшне чынбарлыкка килтерә башлады. Әлбәттә, гыйнлыклар меңләгән, но аның куәте белән алып барылса, уйлагалы безнең хакыбыз бар. Башкалабызны стилизованный формада белән китеп бастырса, ул ишексез олы эш булыр иде.
Мирас оешмасының юбилей кичәсенә килгәндә, анда катнашучылар һәм кунаклар Татарстаннан, Төмән, Омск шәһәрләреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан килгән иделәр. Кичә тантаналы рәвештә фанфара тавышлары астында башланып китте.
Төмән өлкәсендә мирас региональ татар оешмасы барлыкка килде.
Аннары мирас оешмасының 5 ел эчендә алып барган эшчәнлеген яктырткан фотолардан һәм язмалардан төзелгән видеофильм күрсәтелде. Фильмнан соң сәхнәгә мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова күтәрелде. Сүзен ул кичәгә килгән халыкка рәхмәт әйтүдән башлады.
Бәйрәмебезгә килгәнегезгә башымны иеп рәхмәт әйтәм.
Аннары Луиза ханым сәхнәгә Тубыл һәм Төмән шәһәрләре дин әһелләрен чакырды. Аларга һәр даим теләктәшлек күрсәтеп торулары өчен рәхмәтле булуын белдерде. Хәзрәтләр Луиза ханымны һәм мирас оешмасы вәкилләрен бәйрәм белән котладылар. Аларның башкарган эшләренең үтә әһәмиятле булуына басым ясадылар.
Күреп киттек, 5 елда нәрсә эш күрсәткән. Егер шулай халкыбызның берчелеге булсын, татулык белән динебезне, илебезне күтәреп яшәгәнебез.
Дин әһелләреннән соң сәхнәгә шәһәр хакимияте вәкилләре күтәрелде. Шәһәр башлыгының беренче ярдәмчесе Вера Копылова, хакимият хезмәткәрләре Николай Зольников һәм Сәйет Загиров та мирас оешмасының эшчәнлегенә югары бәя бирделәр.
Привет. За много или мало? Посмотрев на экран, убеждаешься, сделано очень много.
Аннан соң Вера Копылова, шәһәр башлыгы Виктор Немышевның тәбрикләүен укыды һәм Луиза Шәмсетдиноваға рәхмәт хаты тапшырды.
Я рада поздравить вас от имени главы города Виктора Павловича Немышева с этой замечательной датой. Поздравляю вас и весь ваш коллектив с пятилетним юбилеем. Вы держите в руках нити истории нашего древнейшего края. Искренне желаю вам здоровья, творческой радости, мира вам, тепла и удачи.
Чыгыш ясаган башка рәсмиләрдә оешманың эшен уңышлы дип бәяләделәр. Луиза ханыма рәхмәт хатлары тапшырдылар, чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Киләчәктә дә бергә-бергә эш алып барырга язсын, диде шәһәр хакимиятенең мәдәният бүлеге урынбасары Нина Ниолова.
Примите благодарственное письмо комитета по культуре. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Казахстан татарлары иҗтимагый үзәге рәисе, Семей шәһәренең татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжановның котлау телеграммасын Ниязбикә Саман кызы укып бирде.
От имени татар Казахстана передаю вам поздравления с замечательным праздником.
Аннары мирас оешмасын юбилее белән башка төбәкләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Тарих фәннәре докторы, Русиянең табигый фәннәр академиясе академигы Дамир Исхаков, Төмәннән килгән галиме Вәлимә Ташкалова, татар хәрәкәте активисты Әнәс Гаитов һәм башкалар мирас оешмасы чараларының һәр даим югары дәрәҗәдә оештырылуы, аларның күпчелегендә үзләренең дә катнашулары турында сөйләделәр. Киләчәктә дә ярдәм кулы сузып торырга вәгъдә иттеләр. Кичәне матур итеп татар хәрәкәте активисты Наҗия Хәкимова алып барды. Программа эчтәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Тәбрикләүләр җыр бию белән үрелеп барды. Җырларда һәм шигырьләрдә Искер каласын, тарихи шәхесләр, Күчем ханны һәм Сүзге ханбикәне данладылар.
Шутка! бүрдей ондан фестиваль, остадалар қобатылың аралар, яши искер, яша алға бар.
Шиғырны автор, жерлі шағира Гүлфизер Әбдірахманова оқыды. Кеше барышында Сібір татарларының жырлары һәм биюләре күрсәтелде. Аларны Сібір ягында танылған жыршы Зәкинә Арангулова, фольклорчы Луиза Ильясова, биюші Ринат Әминов, яшлеккә сәяхәт ансамбле сәнгаткәрләре башкарды. Ахырда сәхнәгә кабат Луиза Шәмсетдинова чыкты. Тамашачыларга һәм килгән кунакларга ул тагын бер кат рәхмәт әйтте. Татарстан галиме Дамир Исхаков искер проекты зур чыгымнар таләп итә. Дәүләт ягыннан ярдәм булмаса, аны тормышка ашыру бик авыр булачак ди.
Бу проектның башкарылып чыгуына минем дә шөбһә бар, чөнки ул иҗтимагый эшмәсе дәрәҗәсендә үчүндәктә. Анда без санап караган яг, әйтик, искердәге комплексны төзеп чыгу өчен кем дигәндә 120 миллион сум акча кирәк. Моны бит иҗтимагый эшмәләрдән соң аерым шәхесләрдән дә җыеп кына булган бер түгел. Бу мәсьәләгә власть органнарының каравыннан да тора. Эшләгән эшләр нәтиҗәсендә монда процесс башланып китте. Искер җыены хәзер традицион бергәләр бара. Ул әһәмиятле халыкны берләштерү өчен. Аннан соң комплексны төзеп башлау эше эшнең башы дип карарга була. Ләкин бит бу аерым бер шәхеснең кулыннан гына килә торган эш түгел. Хөкүмәт даирәләре күбрәк катнашырга тиешләр минемчә.
Бу Дамир Исхаков фикере булды. Мирас ешмасы жетекшісі Луиза Шамсетдинова ішнің ауырлығын өз жилкесінде тотыған. Әмма ол ауырлықлардан қорқып, кул кушырып отырырға ярам еді.
Біз қорғабыз, ол болмас, бұл болмас деп. Мандайын пословица бар, Москва не сразу строилась. Искер ведь сразу тоже глобальный город болмаған бит. Уақытса деп отырсаң, ол болмай. Міні біздің ұсырайтелі салабысыны пошлап ебергелі керек. Онда менің ойым бойынса түрт вариант проект бар. Ол утопия түгел, ол действительно еш.
Луиза ханым тәкъдим иткән проектны тормышка ашыруның бер ысулы турында әйтеп үтәргә кирәк. Аның фикеренчә, искер шәһәрен тергезүдә Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны да җәлеп итәргә кирәк. Теләгән кешегә искер җирендә торак йорт салу яки ислам канунларына каршы килмәгән бизнес ачып җибәрү мөмкинлеге тудырырга кирәк. Ул вакытта искер әкренләп тергезелә башланыр иде, ди Луиза Шәмсетдинова.
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә үткән кичәдә Азатлык радиосының Омскида хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.